Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Donald Trump Islom davlati ekstremist guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy o'ldirilganini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zarbdor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyani tasdiqladi. 2020 yilning 1-yanvaridan mamlakatda jamoat transporti uchun yagona to'lov tizimi joriy etiladi. Eron 4 jurnalist va 2 faolni, jumladan mehnat huquqi himoyasi faoli Sepida G'olyonni garov evaziga ozod qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 27 oktyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barnon bor. AQSh prezidenti Donald Trump Islom davlati ekstremist guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy o'ldirilganini e'lon qildi. Prezident 27 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 9 da Oq uyda chiqish qildi. Bayonotida prezident Islom davlati ekstremist guruhi yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy o'ldirilgani, uni o'ldirish amaliyoti juda xavfli, ammo juda muvaffaqiyatli o'tganini aytdi. Aytishicha, u va boshqa harbiy rahbarlar amaliyotni masofadan turib kuzatgan. U xuddi it kabi qo'rqoqlarcha o'ldi, dedi prezident. Trampning aytishicha, Bag'dodiyni o'ldirish amaliyoti 2 hafta muqaddam boshlangan. Shuningdek, Tramp amaliyot chog'ida Bag'dodiyni qo'riqlayotgan ko'plab jangari o'ldirilgani, AQSh harbiylaridan esa biror qurbon berilmaganini aytdi. 27 oktyabr kuni avvalida Tramp Twitter tarmog'idagi sahifasida juda katta ish bo'ldi hozir deb yozgandi. Bunga qadar bir necha xabar agentliklari, jumladan CNN, Newsweek hamda Reuters, AQSh harbiylari Suriya shimolida Bag'dodiy yashiringani aytilgan hududda reyd o'tkazganini xabar qilgan. Bundan oldin ham bir necha marta Bag'dodiy o'ldirilgani xabar qilingan, ammo bu xabarlar yolg'on bo'lib chiqqan edi. Eron 4 jurnalist va 2 faolni, jumladan mehnat huquqi himoyasi faoli Sepida G'olyonni garov evaziga ozod qildi. G'olyon 9 oy oldin hibsga olingan va Amnesty International tashkiloti bir kun oldin uni ozod qilish da'vati bilan chiqqan edi. Yaqinda e'lon qilgan 5 kunlik ochligini to'xtatgan 24 yashar G'olyon 120 ming AQSh dollariga teng garov puli to'langandan so'ng ozod etildi. ISNA axborot agentligiga ko'ra, yana bir mehnat huquqi faoli Atifa Rangris ham qamoqdan qo'yib yuborilgan, ammo agentlik uning qamoqdan chiqishi tafsilotlarini ochiqlamadi. Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zarbdor tumaniga hokim etib tayinlandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zarbdor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013 yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi Sherzod Qudbiyev ishtirok etgan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22 iyulda xabar qilgan edi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2 avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyani tasdiqladi. 23 oktyabr kuni imzolangan farmonda keyingi 10 yilni ichiga olgan strategiyaning ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Bular orasida soha boshqaruvida davlat ishtirokini kamaytirish, tarmoqqa yo'naltirilgan davlat xarajatlarini bosqichma-bosqich diversifikatsiya qilish, tarmoq statistikasining shaffof tizimini ishlab chiqish kabi yo'nalishlar qayd etilgan. Hujjatda paxta xomashyosi va boshoqli don yetishtirishda davlatning ishtirokidan bosqichma-bosqich voz kechish, shuningdek yerlarning turiga qarab ekinlarni yetishtiruvchilar tomonidan mustaqil joylashtirilishini joriy etish ko'zda tutilgan. Shuningdek, prezident farmonida qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yerlarni to'liq xatlovdan o'tkazish, yer uchastkalariga bo'lgan huquqning haqiqiy bozor narxini shakllantirish ko'zda tutilgan. O'zA agentligining Transport vazirligi Toshkent shahar boshqarmasiga tayanib xabar qilishicha, 2020 yilning 1-yanvaridan mamlakatda jamoat transporti uchun yagona to'lov tizimi joriy etiladi. Xabarga ko'ra, hajm jihatidan bank plastik kartochkasiga o'xshash aloqa tizimiga ulanmagan chipta yordamida O'zbekistonning barcha shaharlaridagi har qanday transport turida to'lovni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Xabarda aytilishicha, chiptaning narxi 30 ming so'm bo'ladi. Mobil telefondagi ilova yoki bank plastik kartochkasi orqali, shu jumladan xalqaro to'lov tizimlari yordamida mablag' bilan to'ldirib borish mumkin. Aytilishicha, bu chiptalar 4 xil bo'ladi: pensionerlar uchun, talaba va o'quvchilar uchun imtiyozli chipta hamda umumiy yagona transport chiptasi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp Islom davlati ekstremist guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy o'ldirilganini e'lon qildi. Prezident 27-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 9 da Oq uyda chiqish qildi. Bayonotida prezident Islom davlati ekstremist guruhi yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy o'ldirilgani, uni o'ldirish amaliyoti juda xavfli, ammo juda muvaffaqiyatli o'tganini aytdi. Aytishicha, u va boshqa harbiy rahbarlar amaliyotni masofadan turib kuzatgan. U xuddi it kabi qo'rqoqlarcha o'ldi, dedi prezident. Trampning aytishicha, Bag'dodiyni o'ldirish amaliyoti 2 hafta muqaddam boshlangan. Shuningdek, Tramp amaliyot chog'ida Bag'dodiyni qo'rqilayotgan ko'plab jangari o'ldirilgani, AQSh harbiylaridan esa biror qurbon berilmaganini aytdi. 27-oktyabr kuni avvalida Tramp Twitter tarmog'idagi sahifasida juda katta ish bo'ldi hozir deb yozgandi. Bunga qadar bir necha xabar agentliklari, jumladan CNN, Newsweek hamda Reuters AQSh harbiylari Suriya shimolida Bag'dodiy yashiringani aytilgan hududda reyd o'tkazganini xabar qilgan. Jumladan Newsweek nashri ismi oshkor qilinmagan AQSh armiyasi rasmiysi Bag'dodiy o'ldirilganini aytgani haqida yozdi. Reuters agentligining xabar berishicha, AQSh armiyasi rasmiysi reyd Suriyaning Idlib viloyatida maxsus kuchlar tomonidan amalga oshirilganini aytdi. Bundan oldin ham bir necha marta Bag'dodiy o'ldirilgani xabar qilingan, ammo bu xabarlar yolg'on bo'lib chiqqan edi. 2018-yilning fevralida bir necha AQSh rasmiysi Bag'dodiy 2017-yilning mayida havo hujumi ortidan jarohatlangan va 5 oy davomida davolanishga majbur bo'lganini aytgan. Kelib chiqishi iroqlik bo'lgan Bag'dodiyni qo'lga olganlar uchun AQSh 25 million dollar mukofot va'da qilgan. Bag'dodiyning birinchi ayoldan 4, ikkinchisidan 1 farzandi borligi aytiladi. AQSh va Iroq rasmiylari Bag'dodiy Suriyaning Iroq bilan chegaradosh hududda yashayotganiga ishonishini aytib kelgan. Joriy yilning aprelda Bag'dodiy 5 yil deganda ilk marotaba videoda ko'rinish berdi. Islom davlati ekstremistik guruhining tarmog'i yoyinlagan videoda Bag'dodiy zirhli jilet va avtomat bilan ko'ringan edi. Videoda Bag'dodiy Islom davlati guruhi o'z jangchilari qo'lga olingani va o'ldirilgani uchun qasos olishini ta'kidlagan. Undan oldin Bag'dodiy 2014-yilda Mosul shahrining Al-Nuri masjidida va'z aytgan edi. Aynan shu nutq davomida Bag'dodiy o'z xalifaligi o'rnatilganini iddao qilgan. Bu orada Islom davlati Iroq va Suriya deganlagan barcha hududlardan chiqib chiqarildi, ammo G'arb davlatlari rasmiylari Turkiya joriy oyida Suriya shimolida kurdlarga qarshi boshlagan amaliyot tufayli kurdlar qo'lga olgan minglab Islom davlati jangarisi qochib ketishi mumkinligini aytib, xavotir izhor qilmoqda.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zarbdor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zarbdor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013-yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi Zod Kutbiyev ishtirok etgan. Shu kuni Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati viloyatda bir necha hokim, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Qarshi shahar hokimi Jamshid Fozilov, shuningdek Chiroqchi, Mirishkor va Kitob tumanlari hokimlari ishdan olinganini xabar qilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22-iyulda xabar qilgan edi. Bu voqea ortidan Yakkabog' tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olindi. Viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev esa Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'radi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgust kungi videoselektor yig'ilishida bu hokimni tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Zafar Ro'ziyevdan tashqari Xorazm va viloyat hokimlari ham prezidentni keskin tanqidiga uchragan. prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Zafar Ro'ziyev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasiga tayinlanishdan avval O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Vazir bo'lguniga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan. Zafar Ro'ziyev ishdan olingan 26 oktyabr kungi yig'ilishda Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Bundan tashqari 26 oktyabr kungi sessiyada dumbul bilan tanilgan Mirishkor hokimi Ravshan Komilov ham ishdan olindi. Shuningdek, viloyat huquq tartibot tizimining 3 asosiy mulozimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat soliq inspeksiyasi boshlig'i ham vazifasidan olindi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev esa Qashqadaryo viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan, shuningdek, video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26 oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir mavuni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003 yilning 27 sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2 avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22 yil kuni ozodlik xabar bergan edi. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7 noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018 yilning 16 yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azimat Bozorov boshliq bo'ldi. 29 oktyabr kungi hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq 2 holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
AQSh prezidenti Donald Tramp Islom davlati ekstremist guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy o'ldirilganini e'lon qildi. Qashqadaryo viloyat hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zardor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga oid 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyani tasdiqladi. 2020 yilning 1 yanvaridan mamlakatda jamoat transporti uchun yagona to'lov tizimi joriy etiladi. Eron 4 jurnalist va 2 faolni, jumladan mehnat huquqi himoyasi faoli Sepida G'ulyonni garov evaziga ozod qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Blogger Nafosat Allashukurova erkak ishtirokida yechintirilganini aytdi. Ombudsman komissiyasi bloggerdan xabar oldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan blogger Nafosat Allashukurova barcha savollarga aniq va mantiqli javob berdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Respublikasi Ombudsmani o'rinbosari ishtirokidagi maxsus komissiya tarkibida Allashukurovani 21 oktyabrda borib ko'rgan Najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov bildirdi.
Allashukurova Nafosatni shu yotganini bildik shu yerda. Keyin bizga bir xona berdilar. Keyin Nafosat xonani olib kelishdi. Uchrashgan paytimda Nafosat birma-bir har kim bilan tanishib chiqdi. Kim, qayerdan, nima uchun kelganligini. Lekin u kishi gapirgan paytda o'zini tetik, dono, har bir gapni ma'noli ravishda nima qilib izoh berdi aytgan narsalarga. Asosan sog'lig'i, mustahkamligini, hech qanday muammo yo'qligini to'liq izohga javob berdi.
Komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan faolning aytishicha, Olashukurova 26 sentyabr kuni IIB xodimlari tomonidan qamoqqa olingan paytda erkak xodim ishtirokida yechintirilganidan komissiya a'zolariga shikoyat qilgan.
Ushlashgan kuni o'sha yechintirib tekshiradigan paytda ayolni yoniga bitta ikkinchi militsioner ham kirganda yozib turgan o'sha militsiyani ishtirokini aytdi erkak kishiga. Faqat bitta shunday narushenya bor.
Komissiyaning ozodlik suhbatlashgan boshqa a'zolari ham buni tasdiqladi. Ruhiy kasalliklar dispanserida majburan ushlab turilgan bloger Nafosat Allashukurovani komissiya tarkibida borib ko'rgan viloyat hokimi o'rinbosari, xotin-qizlar qo'mitasi raisi Gulsara Qurbonboyeva ozodlik muxbiriga tekshiruv natijalarini izohlamadi. Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseri bosh vrachi Mahmud Rahimboyevning yordamchisi Nafosat Allashukurovaning belgilangan tartibda muolaja olayotgani va sharoiti yaxshi ekanini aytish bilan kifoyalandi. Mazkur komissiya tarkibida blogerni dispanserga borib ko'rgan Najot tashkiloti raisi Hayitboy Yoqubning aytishicha, dispanserda issiq suv yo'q. Faolga ko'ra, dispanser joylashgan Urganch tumanida markazlashgan issiq suv ta'minoti bilan bog'liq muammo mavjud.
Savollarning ichida "Men yaxshiman" degan iborani 37 marta ishlatdi. "Meni shu yerdan chiqaringlar" degan iborani 21 marta ishlatdi u kishi.
Yoqubovning aytishicha, komissiya tuzish tashabbusi BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligidan chiqqan. Komissarlikning Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari Richard Komenda bloger Allashukurovaning taqdiriga e'tibor qaratdi. Ana shundan keyin Ombudsman maxsus komissiya tuzib, blogerni ko'rikdan o'tkazdi. 21 oktyabr kuni Xorazmga borgan komissiya tarkibida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsmanning o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Ezgulik va Najot inson huquqlari tashkilotlari vakillaridan iborat 10 kishi bo'lgan. Mustaqil jurnalist va blogerning ruhiy muolajaga majburlanishi qator xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qoralanmoqda. Toshkentga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyotr Buryan boshchiligidagi delegatsiya 22 oktyabr kuni o'zbekistonlik faollar bilan uchrashuv chog'ida blogger Nafosat Allashukurova taqdiri bilan qiziqqan.
O'zbekiston madaniyat. Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi.
Xivaning Geshanqala majburiy tarkibidagi Nurlaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'riqxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon 2-chi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskan ga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan 3 saroydan biri bo'lgan Nurlaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Bula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqadan, ular shu marketingni to'g'ri yo'lga qo'yib bilmadimi yo ularda qiziqish bo'lmadimi? Ya yerashining qadrlarini tanlaganda muzey shunoslarni jalb qilmasam hech ko'p apparat yo'tash mumkin bo'lgan joyi shundan jalb qilib bilmadi menim.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafinadigan Xivadagi joziba markazlaridan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tkazilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murojaat ko'ra bularning hammasi endi Geshanqala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurlaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Geshanqala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurlaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'rangan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24 sentyabr kuni Istanbul Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolning ozodlikka yuborgan bu ma'lumotini nafaqat Toshkent, balki viloyatlardagi xalqaro aeroport xodimlari ham tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan aeroport xizmatchilari DXHga qarashli chegara xizmati yaqindan shunday amaliyotni boshlagani, hijobli ayollarning maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilayotganini bildirdi. Na aeroport xizmatchilari va bunday tekshiruvdan o'tgan ayollar uning qaysi huquqiy asosda qilinayotgani, shuningdek, naqadar ommaviyligiga aniqlik kirita oldi. Ozodlik davomli tarzda yoritgan prezidentning 4437M maxfiy qarorida hijobli ayollar, xususan xorijda ishlayotgan xotin-qizlar ro'yxatlarini tuzish va ular bilan alohida ishlash topshirilgan. 24 oktyabr kuni Istanbuldagi mahalliy vaqt bilan saharda kelib qo'ngan uchoqdagi o'rangan ayol shunday tekshiruvdan o'tgan. Men ayol kishi o'tirgan butkaga navbatga turdim. Mendan tashqari yana ancha-muncha o'rangan ayollar bor edi. Menda oldingi ayoldan ro'molingizni yeching, rasmga olamiz dedi. U ayol ro'molni ko'tarib turdi, rasmga olishdi. Navbatim kelganda menga ham shunaqa deyishdi. Ro'molni yeching, sochingiz ko'rinishi kerak deyishdi. Aytgan edik turdim. Old va yonimdan rasmga olishdi. Qayta-qayta olishdi. Yaxshi chiqmadi deb. Negaligini so'rasam, bizga shunaqa buyruq bo'lgan deyishdi. Faqat o'ranganlarni olishdi. Boshqalar pasportini ko'rsatib o'tib ketdi dedi ozodlikka shaxsini ochiqlamaslikni so'rab xabar yuborgan yo'lovchi ayol. Ayni paytda bu suhbatdosh pasport nazorati xodimlari o'zi va boshqa hijobli ayollarga nisbatan qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Ozodlik xorijdan kelayotgan o'rangan ayollarni maxsus tekshirish va ularni alohida rasmga olishning yakka bir hodisa yoki yangi tartib ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent, Buxoro, Andijon, Farg'ona va Urganch xalqaro aeroportlari bilan bog'landi. Toshkent aeroporti xizmatchisi bunday ma'lumotni inkor qilmadi. Ayni paytda tekshiruvlarga oid tafsilotlarni faqat DXXga qarashli chegara xizmati mas'ullarigina bera olishini aytib, maxsus so'rov bilan bevosita aeroportga kelishni tavsiya qildi. Buxoro xalqaro aeroportining ozodlik bog'langan xodimi hijobli ayollarni maxsus tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Ozodlik bog'langan aeroport xodimlari hijobli ayollarning hammasi yalpi tekshiruvdan o'tkazilyaptimi degan savolga aniq javob berishga qiynaldi. Ozodlik gaplashgan Istanbuldan kelgan yo'lovchi ayollar ham aeroport xizmatchilari ham bunday tartibning faqat O'zbekiston pasporti egalariga nisbatan qo'llanilayotganini ta'kidladi. Turk yoki arab ayollariga hech kim hech narsa demayapti. Bu faqat o'zimiznikilar uchun dedi ozodlik gaplashgan aeroport xodimi jumladan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Neftchi majmuasining 79 trener va texnik xodimi hozircha ishsiz qolmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbariyati neftchi sport majmuasining ishsiz qolayotgan 19 nafar trenerini ish bilan ta'minlashga va'da berdi. Sport boshqarmasi rahbariyati shuningdek, ishsiz qolayotgan o'nlab texnik xodimlar maoshi dekabr oyi oxiriga qadar to'lanishini ma'lum qildi. Ushbu va'dalar sport boshqarmasi rahbariyati va neftchi sport majmuasi xodimlari ishtirokida 24 oktyabrda bo'lib o'tgan majlis chog'ida yangradi. 21 oktyabrdan boshlab Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilishni boshlagani ularning noroziligini uyg'otgan edi. Ozodlikka Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi va neftchi sport majmuasi xodimlari o'rtasida bo'lib o'tgan majlis audio yozuvi yetib keldi. Audiodan majlisning 1 soatdan ko'proq davom etgani anglashiladi. Yig'ilish chog'ida Farg'ona viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbarlari neftchi sport majmuasi o'nlab xodimlarining ishsiz qolayotganini sport majmuasining kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabiga aylanishi bilan izohlagan. Audio yozuvdan ma'lum bo'lishicha, Farg'ona viloyat hokimining 2019 yil 7-sentyabrdagi qarori bilan neftchi sport majmuasi zavoddan jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi tasarrufiga o'tkazilmoqda. Boshqarma rahbarlari O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport vazirligiga kelgusida bolalar va o'smirlar sport maktabini barpo etish bo'yicha takliflar yuborilganini ma'lum qilgan. Mazkur taklif yuzasidan tez kunda ijobiy natijaga erishamiz. Murabbiylarni kelgusida ayni sport maktabiga ishga qabul qilish rejalashtirilgan degan boshqarmaning kadrlar bo'yicha bo'lim boshlig'i Vohid Ergashev. Jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi rahbarlariga ko'ra, neftchi sport majmuasida ishlagan 19 nafar sport murabbiyi 25 oktyabrdan boshlab Farg'ona shahri va viloyatidagi sport maktablari balansiga o'tkaziladi. Ular shuningdek, majmuada ishlagan 60 nafar texnik xodimlarning maoshlari 2019 yil dekabr oyi oxiriga qadar to'liq to'lab borilishini bildirganlar. Texnik xodimlarning ish o'rinlarini 2020 yil yanvar oyidan keyin ham imkon darajasida saqlab qolishga harakat qilamiz. Ammo bu muddat ichida boshqa joylarda ish qidirishingiz mumkin deb aytgan majlisda ishtirok etgan texnik xodimlarga gapirgan hokimlik mulozimi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ma'muriyati neftchi sport majmuasidagi 79 nafar murabbiy va texnik xodimlar bilan mehnat shartnomasini bekor qildi. Ortidan sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishlari ehtimoli va turli seksiyalarda mashg'ulot o'tkazayotgan 2000 dan ortiq bolaning keyingi taqdiri noma'lum qolishidan shikoyat qildi. Joriy yilning fevralida neftchi sport majmuasi xodimlari ishsiz qolishi mumkinligi haqida ozodlikka yozgan edi. O'shanda shahar hokimligi va viloyat sport boshqarmasi hech kim ishsiz qolmasligiga va'da bergan bo'lsa, o'tgan 9 oy davomida bu masala yechimini topmadi. Prezidentning maxsus qarori bilan Farg'ona vodiysidagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodining 100%lik ulushiga egalik haqini Indoneziyaning PT Trans Asia Resources shirkati olgan. Uning egalari asli o'zbekistonlik Aslanovlardir. Asli O'zbekistonlik deb aytiladigan Aslanovlar va ularning biznesiga oid ochiq manbalarda deyarli ma'lumot yo'q. Farg'ona zavodiga 875 million dollardan ko'proq investitsiya kiritilishi aytilayotgan PT Trans Asia Resources shirkatining rasmiy sayti ham mavjud emas.
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshitirishimizni hozirgi bugungi o'sha Mirziyoyev O'zbekistonini Rossiyaga yaqinlashish oqibatlari haqida suhbatlashamiz. O'zbekistonda bo'lgan Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matvienko prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar chog'ida O'zbekistonning Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi, ya'ni EOIga qo'shilishi mavzusi deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Rossiya nashrlarining iqtibosi keltirilishicha, hozirda Rossiya tomonidan bosh vazir o'rinbosari Anton Silvanov rahbarligida O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi uchun guruh ish olib boryapti. Ayni paytda Matvienko Yevroaziyaga a'zolik deyarli hal bo'lganini aytdi. Demak, Matvienkoni Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevroaziya ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlarini Rossiya xabar agentliklari keltirgan edi. Hozir bugungi qurultoy eshitirishimizda taniqli o'zbekistonlik tahlilchi, iqtisodchi Yuliy Yusupov. Yuliy aka, bu masala uzil-kesil hal bo'ldimi? Ya'ni O'zbekistonni Евразия иqtisodiy ittifoqiga kelish masalasi.
Президент пока еще не принял никакого решения формально, так что мы не знаем, принял он или не принял, по крайней мере.
Demak, hozircha hech qanaqa bir nima yo'q, aniq gap yo'q. O'zbekiston rasmiy axborot vositalari, O'zbekistondagi boshqa resurslar ham bu haqda gapirmayapti, asosan Rossiya resurslari aytayapti. Eshitirishimizda tahlilchi Alisher Ilhom qatnashyapti. Demak, bu kishi Londondan turib, Alisher aka, sizningcha bu holat nima o'zi, ya'ni nima bo'ldi, ya'ni O'zbekiston kirdimi, kirish arafasidami, kirmoqchimi?
Во-первых, то есть еще, видимо, само формальное решение не принято, но сам факт, что Матвиенко, вот, председатель Сената, да, российского, уже об этом как-то заявила, что готовится решение, и есть сообщение о том, что создана какая-то комиссия, говорит о том, что вот, в общем-то, есть определенное намерение, да, то есть серьезно это рассмотреть, скорее всего, принять какое-то позитивное решение. То есть вот, они не будут же подставлять сейчас теперь россиян, откатывая назад. Но все-таки есть какой-то шанс еще вот какой-то внести коррективы вот, в решение этой комиссии, смотрев все как бы точки зрения.
Лондон Суас университет тадқиқотчиси Алишер Илҳомов орқага qaytish deb atadi bu holatni va ayni paytda mavhumlikka e'tibor qaratdi. Eshitirishimizda O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih ishtirok qilmoqda. Muhammad Solih, sizni nazaringizda Matvienkoni bayonoti nimani bildiradi, ya'ni bir siyosiy jihatdan?
Rossiya informatsion agentligi kabi jiddiy bir xabar agentligida bosilgan bu xabarga nega javob bermayapsiz degan birinchi savolimni men Mirziyoyevga beraman. Bu xabar to'g'rimi yoki ruslarning uydirmasimi? Yana bitta savol. Ikkinchi savol, uchinchi savol. Agar bu xabar to'g'ri bo'lsa, nega davlatimiz uchun hayot-mamot masalasi bo'lgan bu mavzu hatto Matviyenko dedi-yu, sizni prezident qilib saylab boshiga o'tkazgan o'zbek xalqi bilmaydi. To'rtinchi savolim. O'rtada bir shubhali holat bor. Matviyenko O'zbekistonning davlat rejalariga o'zbeklardan ko'proq, o'zbek hatto davlat ichidagi mulozimlardan ko'proq voqifmi, xabardormi? Kim u o'zi? Yoki o'zbek davlatidan yashirin maosh oladigan Bir adam mı bu? Ya ki sizin matbuat katibiniz mi bu Matviyenko, Ortak Mirziyoyev? Shu savollarga javob bersangiz.
Muhammad Solih fikrlari edi, Yek demokratik partiyasi raisi. Hozircha demak Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi Valentina Matviyenko Rossiya matbuotiga bergan eng so'nggi intervyusida mana ochib qarayapman. Har holda O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi murakkab masala ekanini ham tan olgan, ya'ni birinchi, ya'ni Mirziyoyev qaror qabul qildi degan so'zlardan biroz orqaga chekinganini ohanglarda sezishimiz mumkin. Demak, Matviyenkoning so'zlariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev yaxshi iqtisod sifatida mana shu Yevrosiyo ittifoqini savdo iqtisodiy sharoitlarda integratsiyasini yaxshi tushunadi va har holda o'sha Yevrosiyo ittifoqiga kiradi degan ma'noda Kremlga yaqin Sputnik nashriga intervyu bergan. O'sha Alisher Xomovdan so'rasak, nima bo'lyapti o'zi? Ya'ni bir aniq, yana bir noaniqlik bor-da. Mana O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi raisi ham qator savollarni qo'ydi, bunga javoblar yo'q, Alisher aka.
Я это рассматриваю готовящиеся ещё решения, да, как результат давления со стороны Российской Федерации. Рассматриваю как признак слабости правительства Узбекистана и сейчас особенно президента Мирзиёева, который до сих пор как бы оказался неспособным. Он в каких-то направлениях добил каких-то определенных успехов, безусловно, но в плане защиты политического суверенитета мы видим этот определенный откат. Откат по сравнению с тем, что вот было при Каримове. Каримов старался все-таки какую-то дистанцию выдерживать по отношению к этим структурам, которые такую, напоминают такую как бы квази-СССР. Или, я бы сказал так, это больше похоже на некий такой аналог Варшавского договора, где есть формально независимые государства, но фактически их внешнюю политику и в определенных контурах, и внутреннюю контролировал СССР. Это больше будет похоже не на СССР, а вот на именно Варшавский договор. Если вот этот процесс интеграции Узбекистана в структуру, которую инициирует Москва и контролирует Москва, если они зайдут дальше, вот, даже чем этот Евразийский экономический союз, на поверхности и с формальной точки зрения это чисто экономический союз, это не политическое образование. Но это как бы шаг в сторону того, чтобы как бы продвинуться дальше в вопросе интеграции. То есть потом втянуть Узбекистан в ОДКБ, потом еще какие-то структуры и постепенно взять под контроль как бы вот, ну, по крайней мере, внешнюю политику Узбекистана. То есть ограничив пространство в принятии решений, с какими странами сближаться, с какими странами устанавливать взаимоотношения, мы... Это не голословное утверждение, не голословные опасения, а это опасения, подтвержденные фактами.
Демак, лондонлик тадқиқотчи Алишер Илхомов ўша Евразия иттифоқини Варшава шартномасига ўхшатди. Buni ko'p odam eski yosh kattalar biladi. Sovet davrida sotsialistik lagerni birlashtirgan Varshava shartnomasi bor edi. Varshava shartnomasida asosiy gapni Kreml aytardi. Boshqalarning haq-huquqlari kamsitilgan edi. Ya'ni bir SSRga o'xshamasa ham o'sha Varshava shartnomasiga o'xshagan bir tashkilot deya baholadi Alisher Ilhom. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda allaqachon qanaqadir propagandaga, PR-ga o'xshagan jarayon ketmoqda. Oddiy xalq nomidan gapirayotgan ba'zi yuzerlar, mana yaxshi bo'ladi, asosiy iste'mol mollar, kir sovun, kir mashina parashogi, dazmol, elektr priborlar va boshqa tovarlarni Qozog'istondagi kabi narxda ola olamiz, o'sha shakar, qand, un, boshqa narsalarni. Mehnat bozori barqarorlashadi, transport to'lovlari kamayadi va Rossiyada ishlash muammosi yechiladi degan gaplarni aytishmoqda. Mana patent bekor bo'ladi deb oddiy mehnat migrantlari xursand bo'lmoqda. Yuliy aka Yusupov, o'sha patent bekor bo'lishi o'sha bir nimami, qo'shuv alomatimi, bir musbatmi bu holatni?
Да, это большой плюс для трудовых мигрантов, потому что они получат больше прав, работая в России и в Казахстане, и в других странах Союза. Это упростит процедуры экспорта узбекских товаров в эти страны. Это ограничит, еще очень важный плюс, ограничит возможности наших узбекских чиновников самостоятельно использовать, скажем, таможенные пошлины для того, чтобы создавать какие-то, так сказать, привилегии для отдельных компаний. То есть таможенные пошлины будут у всех одинаковые, у всех у всех стран Союза одинаковые, поэтому наши чиновники сами уже не смогут ничего такого устанавливать. Это тоже большой плюс.
Юлия, я мана плюслары, мусбат тарафларны айттыңыз, энди минус тарафлары нимадан ибарат, сиз назарыңызда?
Минусы мы теряем очень много самостоятельности в экономической политике. Мы становимся заложниками политики России, в том числе, так сказать, не только экономической, но и по таких чисто политических моментов. Мы не, скорее всего, наши чиновники воспримут вступление в ЕАЭС как альтернативу вступлению в ВТО. А это неправильно. Если бы мы вступали туда и туда одновременно, я бы совершенно не возражал. Но, к сожалению, судя по всему, вступление в ВТО замораживается, Всемирную торговую организацию. И, соответственно, чиновники как раз рассматривают их как альтернативный вариант. А вот в этом ключевые минусы.
Toshkentlik tahlilchi Yul Yusuf fikrlari edi. O'sha minuslar, pluslarni aytdi, musbat, manfiy taraflarini. Mana Muhammad Solih, nima deysiz? Shu yerda biz savol qo'ydik-da, arzon dazmol yaxshimi yo mustaqillikmi desak, har holda ko'pchilik o'sha hayotimiz yaxshi bo'lsa bo'ldi degan fikrlarni aytayapti. Nima deysiz, mana shu narsaga O'zbekiston mustaqilligini deklaratsiyasini qabul qilishda qatnashgan 20-iyunda 90-chi yilda bo'lsa kerak. Keyin 91-chi yilda mustaqillik qabul qilingan o'sha sessiya ishtirokchi sifatida nima deysiz mana shu masalaga? Mustaqillikdan ko'ra arzon dazmol yaxshi deyotgan vatandoshlarga.
To'g'ri, hozir ijtimoiy tarmoqda mana shu xoinona planga destek berib, bu ittifoq iqtisodiy ittifoq bo'ladi, tahlikali emas deb ayta boshladilar. Yani bu bir gizli bir destek başlandı. Мы не можем в угоду иммигрантам принести в жертву узбекский народ. Мен айтыпман ки, devletler arasındaki her kanday iqtisadi alaqa mutlaqa siyasi alaqadır. Yani siyasi alaqanın instrumentidir. Hatta en küçük instrumenti bu iqtisadi alaqa. Bunu bilip bilmeslikke alış ve bizge bu ittifakını sıkıştırış. Agar buni o'zbeklar qilayotgan bo'lsa bu sukustirishni va bu narsani, bu o'zbeklar vatan xoinidir. Mening baham shu. Iqtisodiy aloqa, men yana takrorlayman, mutlaqo siyosiy aloqaning eng kuchli instrumentidir. Buni unutmasligimiz kerak.
Endi Qozog'iston, bilasiz, bu ham o'sha Yevroziya a'zosi sifatida nima qilyapti-ku, o'sha o'zini mustaqil milliy suverenitetini Nazarboyev davrida ham, hozirgi rahbariyat davrida ham biroz bo'lsa ham saqlab qolyapti, ya'ni umumiy jihatdan
qolayotgani yo'q, qolayotgani yo'q. Ko'rib turibsiz iqtisodiy ahvolining. Hozir o'sha bo'yinturuqni kiydi, Nazarboyevning o'zi afsus chekyapti. Bu bo'yinturuqdan chiqish haqida o'ylayapti hozir Nazarboyev. Albatta buni deklaratsiya qilayotgani yo'q. Men aniq bilaman, O'zbekiston Qozog'istonning iqtisodiy holati bu birlikka, bu ittifoqqa kirgandan keyin yaxshilangani yo'q. Agar kirmaganda edi balki yaxshilangan bo'lar edi.
Muhammad Solih fikrlari degan London bilan bog'lasak, Alisher Ilhom, Alisher aka, boy aytdingizki, bu orqaga qaytish dedingiz va Varshava ittifoqini misol qildingiz va kelajakdagi xatarlar haqida gapirdingiz. Biror bir misol keltira olasizmi? Masalan, Rossiyaga bo'ysunmadi deylik O'zbekiston. Mana shu jamiyatga Yevro Osiyo ittifoqiga kirmadi. Oqibatlar nima bo'lishi mumkin ehtimollarda?
Мы видим на примере Армении, Грузии, вот более недавний пример с Украиной, когда, значит, сначала Россия как бы пыталась задушить в объятиях, да, вот правительство Януковича, и даже предоставляя какие-то льготные кредиты, а потом, значит, давая нефть и газ по каким-то льготным ценам, да, то есть это как бы такое стремление подкупить, да, вот руководство с тем, чтобы ограничить вот их независимость принятия решений. А когда было принято ими решение Януковичем о подписании договора об ассоциации с Евросоюзом, вот тогда началась эта карусель такого давления, более жесткого давления, которое заставило Януковича отказаться от этих планов и привело к какому-то такому восстанию со стороны гражданского общества, которое все-таки ожидало вот более тесных взаимоотношений с Евросоюзом. И это все привело вот к этому конфликту, Майдану, а потом смене правительства. Да? Как бы побудило Кремль перейти от как бы так называемой Насти силы и от такого
подкупа откровенного к силовому давлению, к военной интервенции, захватив Крым и пытаясь захватить какие-то значительные территории Украины, да, вот основной Украины, материковой части Украины. Вот, вот такой сценарий, он вполне как бы ожидаем и в отношении других как бы стран, постсоветских стран, где Россия, начиная такую как бы с таких мягких форм давления, культурные связи, экономические связи, где-то какие-то льготы, в частности, например, льготы для трудовых мигрантов в плане облегчения их регистрации, да, то есть на поверхности, если Узбекистан вступит в кратковременной перспективе, мигранты получат определенные льготы, да, то есть не надо будет платить большие деньги за патент, за регистрацию. За этим надо как бы четко себе представлять, что за этим последуют и дальнейшие шаги по втягиванию Узбекистана вот, в такие политические образования. Вступая на этот путь, Мирзиёев очень сильно рискует вот, тем, чтобы потерять вот, политическую независимость. Ну, не сразу, но в перспективе. Вот. И тут будет гораздо труднее отстаивать эту независимость, чем это вот сейчас. Конечно же, в основе этой тенденции лежит вот слабость позиции в экономическом плане Узбекистана, поскольку Узбекистан очень сильно еще зависит от поступления от трудовых мигрантов из России, да, и как и при Каримове тоже были слабые позиции, но тем не менее Каримов пытался все-таки мог дистанцироваться от политических таких инициатив, типа от ДКБ там, от и так далее.
Alisher aka, o'sha Karimovni gaplarini eslatdingiz. Karimov bu masalaga to'xtalgan edi. Hali ko'z tirikligida Navro'z bayrami arafasida chiqish qilganida, Navro'z bayram tantanalarida chiqish qilganida faqat o'sha kommunistik, komsomol tarbiyasini olganlardan sotqin chiqishi mumkin edi, lekin ular yo'q, biz orqaga qaytmaymiz deb qat'iy gapirgan edi. Eshitib ko'rsak o'sha Karimovning gapini.
Bu sovet tizimini aytaylik, faqat pioner komsomollar ustavi bilan o'zini nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan hech qachon yaxshi bir yetakchi, har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi tarafimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan. Ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan.
Eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti komsomoldan o'sha sotqinlikka moyil bo'lgan odamlar chiqadi deb bashorat qilyapti. Bundan 5-6 yil bo'ldi, hali ko'zi tirik paytida. Va eslatib qo'yamiz, O'zbekistonning bugungi iqtidordagi prezidenti komsomoldan chiqqan, ya'ni o'sha universitetda komsomol komitetining raisi bo'lgan. Va bu gapni aytib turib, Karimov yana biz orqaga qaytmaymiz deya qayta va qayta ta'kidlagan o'sha majlisda.
Yo'q, qo'rqmanglar endi. O'zbekistonda zamon o'zgarmaydi. Mana shu zamon oxirgacha bo'ladi. Buni aytishga 100%, 120%, 200% haqqim bor aytishga. Va bilib qo'yinglar, hech qachon qaytmaydi. Bizlar shu ko'prigidan o'tdik va bu ko'priklar hammasi yondirib yo'q bo'lgan. Hammamiz faqat oldinga qaraymiz endi. Oldinga qaraymiz, xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin, lekin orqaga qaytish yo'q. To'g'rimi, yo noto'g'rimi?
Chavakalatganlar orasida O'zbekistonning bugungi prezidenti, o'sha vaqtda bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev ham bor edi. U ham chapak chaldi, orqaga qaytmaymiz deb, lekin 2-oktyabrga kelib, ya'ni joriy yilni 2019-yilning 2-oktyabrga kelib, Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko Shavkat Mirziyoyev qaror qabul qildi. O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda deya ta'kidladi. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi gimni edi, o'sha esa tarkibida paytida, hozir musiqasi qolgan, so'zlari o'zgargan, Temur Fattoh so'zlari edi. Assalom, rus xalqi buyuk og'amiz, ozodlik yo'lini siz ko'rsatdingiz va hokazo. Endi Muhammad Solih sizga murojaat qilmoqchi edim. Mana Karimov gaplarini eshitdingiz, bugungi vaziyatdan xabardorsiz. Nima bu qissadan hissa, xulosa nima?
Xulosa shuki, bu bir tarixiy ironiya. tarihi bir kinaye oldu bu. Hazır Özbekistan'ın en kanlı diktatörünü bugünkü ahvalını düzeltilen bir mimar kılıp durup yine kurtarışa bizi mecbur kılıyordu bugünkü siyasi vaziyet. Yani bugünkü uşa müstakillik şu kadar tahlikenin ceri üstünde durdu ki biz hatta Kerimov'nu reanimeriyet kılıp ortaya apçıka yapmış. Tarihke yeniden tiritere yapmış. Bizim açılarlı ahvalımızın görünüşüge karan indi. Açılarlı ahvalımızın menzeresine karan. Merak etmem.
Lekin hak veriş gerek o şey mesafelendi yani. Yevrazya ittifakıdan hem ve Rusya'dan hem bir müddet mesafelendisini yapladı yani.
Mesafelendi doğru. Kerimov bu bana bu bugünkü Mirziyayev barışke tayarlanayken muhtemel barışın belki karar kıygen dersini mutlaka red kıygen. Ve şu manada Kerim'e bugünkü Mirziyayev'in siyasetten de üstün siyaset yürütken taşkı siyasette. Ben bunu onun birinci düşmanı olarak ten olamam. Bunu itiraf edemem. Yine bir ikinci bir mesele var bir yerde. Yine haflı bir mesele. Bu bazı adımlar, tahlilçiler, özünü tahlilçi diye beyan adamlar, Özbekistanlı demokratik ülke deyip öyle yaptı şekilli. Bu meselene dedi, referandumda koyuş hakkı da öyle koreli bir iş yaptı. Bunge zinhar ve zinhar yol koyuş gerekemez. Eğer iş, bana şu meselene referandumda alıp baradigen şekilde payda olsa ve bu iş bizi referandumda alıp gelse, Özbekistan'a bu boyunturukunu kidiriş cüda asan boladı. Kerimov, 91. yıl Sovet İttifakı Konfederasyası referandumda girip, Mart referandumda 90-91 yılda biz kazanan müstakillikimizi kanday asan bir kalkıyan olsa bugün muhtemel referandumda Cenab-ı Mirziyayev 91. yıl ilan kılınan uşa müstakillikini şunday asan bir kalkılışı mümkün. Ve son söz olarak yapmayı bu kadar bir muhalefet lideriyemez. Bir Özbek vatandaşı olarak Özbek siyasetçilerini agahlandırmak için. Eğer hakikaten hem Özbekistan devleti tepesindekiler kim buluşudan katı nazar. Evrasya İktisadi İttifakı'ya giriş kararı'ya girgen bolsalar ve bu kararını emelge aşırsalar bu aktiye Özbekistan'ın müstakil devlet sifatında yok buluşunun başlanışı boladı. Ve bu işin başında turgeller mutlaka ve mutlaka vatan haini deyip bakalanışı'ya minde şüphe yok. Benim son sözüm şu.
Muhammed Salih fikriydi. Özbekistan erk demokratik partiyasi raisi. Aynen mana şu partiya Özbekistan mustaqillik deklarasiyasini ishlab chiqib parlament kun tartibiga kiritgan. Özbekistan mustaqilligi erk mustaqillik masalalarini sovet paytida ko'targan partiya ekanini eslatib qo'ymoqchiman. Bugungi yosh avlod uchun yana Yuliy aka qatnashyapti. Eshitirsimizda Yuliy Yusupov, mana o'zingiz yozdingiz. Bizdan so'ramasdan erga berishdi deb ironiya qilyapsiz. Lekin ko'pchilik aytyapti, bu siyosiy format emas, bu iqtisodiy bir uyushma. Faqat iqtisod bu yerda, siyosat yo'q-ku, deyishyapti. Nima deysiz shunga, Yuliy aka?
Нет, ну это, конечно, не чистый экономический проект. Если бы это был чистый экономический проект, тогда бы Россия так сильно не настаивала на наступлении. Это политический проект, в первую очередь, из которого, может быть, Узбекистан хочет надеяться, как, например, Беларусь уже многие годы это делает, извлечь какие-то плюсы экономические.
Demak, Yuliy Yusupov aytishicha, bu o'sha siyosiy bir tashkilot Rossiya o'zini bag'riga olmoqchi O'zbekistonni. Boya bundan oldin Alisher aka aytdiki, oldiniga popukant bo'ladi, imtiyozlar, yaxshiliklar, agar bo'lmasa Ukraina kabi qamchi ishga tushishi mumkin dedi. Ayni paytda O'zbekiston tarafida juda katta xavotirlar bor, ya'ni Shavkat Mirziyoyev siyosiy mustaqillikni boy beradi dedi Alisher Ilhomov. Ayni paytda rasmiy Toshkent bugun tarixda hech qachon ko'rilmagan o'sha Karimov davri bilan solishtirsak zaifligini ko'rsatmoqda. Bu zaiflik nimada, Alisher aka? Yana bir aniqroq gapira olamizmi?
Сейчас вот эта слабость, она продолжается, и, видимо, не особо рассчитывая на то, чтобы улучшить радикальным образом экономическое положение в стране, вот поднять экономику, обеспечить экономический рост, который бы отвлек снова мигрантов обратно в страну, создав рабочие места, вот достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места. Вот, видимо, вот это вот в основе лежит неуверенность вот в экономическом будущем, и вот мы давайте вступим, мы получим какие-то определенные льготы, да, но эти льготы что? Они могут дать, скажем, какие-то дивиденды в размерах, может быть, нескольких миллиардов долларов, в общем-то, но
Я не думаю, что это приведет к особой привлекательности Узбекистана для иностранных инвесторов, поскольку путем привлечения прямых иностранных инвестиций можно добиться гораздо больших, скажем, большего эффекта. Речь может пойти о десятках уже миллиардов долларов, которые вольются в экономику страны. Вот оно так, выбирает таким образом кратковременные какие-то льготы и перспективы в ущерб долговременным. Вот это вот как бы вот вызывает определенное беспокойство, конечно.
Алексей Рекя, я на бита нарсаге этибар карасак. Мана нимагадир биз мана шу хабарларни Россия тарафидан эшитяпмиз, Матвеенко тилидан эшитяпмиз, Ўзбекистон тарафи жим. Ахборот агентликлари O'zbekiston milliy axborot agentligi boshqa yoki O'zbekistondan bir mulozimlarni bu haqda gap so'zlari yo'q, bir mavhumlik bor. Tepada nimadir kelisha olmayaptimi, yo bir imanishyaptimi xalqdan? Nima o'zi bu mavhumlik?
Ну, это вот типичная такая, как пример закрытости системы, да? То есть мы даже не знали до сих пор, что ведутся, создаётся какая-то комиссия там по рассмотрению вопроса, что готовится, обсуждается. То есть это вот как бы все перевернуто с ног на голову. Это как бы еще один пример, насколько Узбекистан и административная политическая система закрыта. Она гораздо более закрыта, чем российская, чем вот даже, вот, может быть, казахстанская. Я не говорю уже там про более продвинутых странах. То есть мы узнаем такие очень важные кардинальные новости из уст иностранного официального лица, не от самого Мирзиёева. Это о чем говорит? Это, во-первых, о закрытности так, системы, непрозрачности и о определенной трусости Мирзиёев и окружения боятся сами на эту тему высказаться. Боятся поднять вопрос и пригласить, скажем, определенных, ну так говорится, стейкхолдеров, да, то есть экспертов в различных отраслях, сначала обсудить, а каковы плюсы, каковы минусы там. Все будет решаться вот сейчас, видимо, в каком-то узком таком кругу вот, официальных лиц, назначенных в эту комиссию. Ну, может быть, они формально включат каких-то двух-трех экспертов, но в основном это будут министерские работники, которые подотчетны президенту и слова не могут, не посмеют высказать против вот этого решения, если какое-то уже политическое решение принято. Факт того, что такое политическое решение принято, они будут очень хорошо об этом знать. Будут определенные сигналы, определенные признаки, что вот Мирзиёев уже такое решение в принципе принял, и никто не посмеет теперь возразить этому, так, и все будут поддакивать, да, да, вот есть определенные льготы, это в наших интересах, а потом будут говорить, что этот вопрос давно обсуждался. Вот такие вот сюрпризы президент Мирзиёев уже преподносит не первый раз, не первый раз. Первый, вот знаем пример с вопрос о строительстве атомной электростанции. Тоже он особо так не в обществе не обсуждался, не поднимался. Он не включался в энергетическую программу Узбекистана, которой фактически еще нету. А потом вдруг приняли решение, что будем строить, так? А потом и начали какие-то выдвигать аргументы за и против. То есть все перевернуто, как бы, еще раз повторяю, сам процесс принятия решения с ног на голову. Сначала принимается политическое решение, импульсивное, может быть, и продиктовано политическими соображениями, путем результата давления, а потом начинается какой-то разговор об обосновании этого решения. Также было и со строительством международного бизнес-центра Ташкент-Сити. То же самое. Сначала начали какие-то работы, выселять людей, а потом уже, значит, приняли решение о там, принятии концепции, коммерческой концепции этого проекта.
Алексей Ильхомов фикрлари, лондонлик тахлилчи, Узбекистан президенти карор кабул кылды ва хозирда Узбекистанны Евразия иктисодий иттифоқига аъзо бўлиши масаласи кўриб чиқилмоқда деган Валентина Матвенкони гапини muhokama qildik. Demak, biz O'zbekiston siyosatchilaridan emas, buni Rossiya Federatsiyasi Kengash raisi Valentina Matvenkodan bilganimiz ko'p savollarga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda Valentina Matvenkoni kelishidan bir hafta oldin O'zbekiston hukumati zudlik bilan Toshkentni ishg'ol qilishda qatnashgan o'sha bosqinchi Chor Nikolay askarlari, 24 Nikolay askarlari bir qabristoni bor ekan. Sovet davrida u hatto madaniy yodgorlik sifatida ham ro'yxatga olinmagan ekan. O'shani zudlik bilan madaniy yodgorlik sifatida ro'yxatga olib, davlatdan byudjet ajratib, uni ta'mirlashga kiritishdi. O'sha yerda Toshkentni bosib olgan bosqinchi askarlarning nomlari bronza harflar bilan yozib qo'yilar ekan va uni oldida gulchambar qo'yiladigan narsalar ham bo'lar ekan. Ya'ni O'zbekiston Rossiyani tarkibiga kirib ketayotgani qiziq, ya'ni mustaqillik yo'qolayotgani va bu paytda 25-30 yildan beri mustaqillik haqida she'riyatayotgan senator shoirlar ham, boshqa shoirlar ham, deputatlar ham jim. Endi hamma ham jim emas. Mana Nodimjon Safarov ancha jiddiy gaplarni yozdi, hatto bugun qurvada qatnashmoqchi edi, vaqti bo'lmadi. Mana yozib yubordi. Yevropa iqtisodiy ittifoqi Rossiya gegemonligidagi tashkilot. Ba'zi ekspertlar buni O'zbekiston suverenitetiga ta'sir qilish ehtimoli balandligidan bezavta. Ayrim kuzatuvchilar esa o'sha Yevropa Yevroziya iqtisodiy ittifoqini SSR 2 deya atashmoqda. Lekin rostdan ham boshqalar bu ittifoqdan chiqmoqchi bo'lib turgan paytda biz nega kirayotganimiz qiziq. Partiyalar jim, har doimgidek faralar yoki tonirovkaga o'xshagan og'riqsiz mavzular bo'lsagina qimirlab qolishadi, dedi deb yozdi Nozimjon Safarov. Demak, buguncha shular O'zbekiston mustaqilligi tahlika ostida qoldi deyishmoqda, tarixiy kunlar deyishmoqda. Shavkat Mirziyoyevga O'zbekiston muxolifati lideri, O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih o'z savollarini xatolashtirib qo'ydi. Bir tarix oldida javob beradi deb o'ylaymiz. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi. Bugun tinglovchilar nomidan eshitirishimiz qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Omon bo'linglar, mustaqilligimiz bardavom bo'lsin.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.